zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Všimli jste si, milí přátelé, že se v mnoha věcech s nadějí vracíme do vzpomínek a připomínáme si zážitky z dětství. Do téhle kategorie patří i louky plné květů, na kterých jsme si tak často hráli. To, co bylo kdysi běžné, se dneska trošku vytrácí, ale květnaté louky se do našich životů postupně vrací. V dnešním vydání Zelených světů vám jednu moc hezkou louku představíme a pozveme vás k její návštěvě. To ale není všechno, přidáme i něco navíc. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My jsme se rozhodli po nějakém čase se opět v Zelených světech věnovat trošku stromům. Jsou nádherné, jsou potřeba a tohle povídání následující bude bukové. Pavle, buky, dlouho jsme se o nich nebavili, zdali vůbec. Je to strom, který stojí za zmínku?
No rozhodně ano, Hanko, vím, že o buku jsme mluvili, ale je to opravdu dávno. Je to tak krásný strom, který je významný z hlediska takového velkého zahradničení parkového nebo z hlediska krajinářských úprav, ale existují pěkné buky, které se dají použít na malých rodinných zahradách, takže si myslím, že proč ne, tenhle ten rod bychom mohli trošku proklepnout.
Není to náhodou, že se o nich budeme bavit, protože máme jich hned několik okolo sebe. Stojíme v Průhonické dendrologické zahradě, je tady taková nádherná sbírka, pokud by se chtěl někdo podívat. Já jsem si dokonce ani netypla, že ty stromy, které jsem mi vlastně dopředu ukázal, že jsou to všechno buky, jsou velmi rozmanité. A to jak tvarem, tak i barvou.
Ano, je to pravda. Stojíme v dendrologické zahradě, to je zahrada, která je sbírková, takže je celkem logické, že jsou ty buky pozbírané a zhromažděné na jednom místě. Aby běžný člověk, běžný návštěvník, nadšenec nebo jenom rekreační návštěvník viděl tu rozmanitost a tu krásu. Buky jsou naše původní stromy. Buk, Fagus sylvatica, roste po celé republice a máme i vlastně i v našem jihočeském kraji. Velmi často můžeme bukové lesy obdivovat. Co se týká toho zahradnického využití, tak je velmi pestré, protože existují formy, které mají barevné listy, existují odrůdy, které mají listy stříhané a potom jsou různé tvary. Takže kromě klasické bukové, velikánské koruny, existují buky převislé nebo buky sloupovité.
Nevidím tu ale žádný malý zakrslý. Existuje takový do malé rodinné zahrádky?
Existuje pár zakrslíků, nevidím ani já zatím. Jeden z nich má velmi hezké jméno, jmenuje se Mercedes. Ale je to buk, není to auto. Je to buk, který má ty listečky velmi úzké a na první pohled ani nevypadají úplně jako listy bukové. Ale celkový habitus té rostliny tomu odpovídá, i ta kůra, pupeny jsou typické. No a potom další malinký buk, tak ten se jmenuje Asterix.
Tak už jenom Obelix chybí. Když půjdeme takhle přírodou a měli bychom buk poznat, jaký je vlastně ten jeho charakteristický znak?
Tak to je jeden z nejlépe rozlišitelných stromů. Buk je mohutný strom, který má hladkou šedou kůru, která v dešti je úplně krásně leskla. Takže i podle té kůry buky dobře poznáme. No a potom na podzim a v zimě dalším typickým poznávacím znakem jsou pupeny, které jsou štíhlé a dlouhé. Myslím si, že buk není možné si splést žádným jiným stromem. Leda snad s dubem, ale ne kvůli tomu, že by byl podobného vzhledu, ale že má podobně krátké jméno.
Tak to ano, teď jsem čekala na ten znak společný s dubem, žádný mě nenapadal. Ano, tak tohle máte pravdu.
Já se u toho také usmívám, protože jako student zahradnické školy jsem si s tím zažil hodně legrace, kdy buk a dub jsme prostě míchali jeden s druhým, možná, že bychom si mohli udělat i nějaký příspěvek někdy o dubech, abychom si vysvětlili ten rozdíl.
K tomu se dostaneme, ale teď zůstaneme u buků. Možná budeme trošku konkrétnější. V těch odrůdách teď stojíme u nádherně vybarveného, krásně světlonce zelené lístky.
Tak je to buk, který, když raší, tak ty listy jsou skoro dožlutá a proto se tato odrůda velmi příznačně jmenuje zlatý. V některých knižkách se uvádí, že je menšího vzrůstu, ale je to jenom otázka času. Když má dostatek času a prostoru, tak naroste také stejně veliký jako náš klasický buk. Akorát, že má možná trošku méně chlorofilu a roste malinko pomalej.
No a jenom se trochu pootočím a máme tady nádherně vybarvený buk
do červená, taková načervenalá barva.
Tak těch červených buků je celá řada. Je to zejména Fagus sylvatica atropurpura, nebo atropunice, nebo purpura se jí také říká. Jsou to buky, které jsou velmi nápadné, velmi elegantní. Myslím si, že v běžných sadových úpravách je potřeba s nima pracovat trošku opatrně a nedávat jich na jedno místo příliš velké množství, protože pokud té červené barvy je příliš, tak chybí ta zelená, která je vlastně pro to zahradničení taková ta základní. Takže pro mě je to doplňkový buk, ale velmi hezky. Mám ho rád, ale musí se s ním velmi opatrně.
A některý další, který máte rád, Pavle?
Potom ještě mám velmi rád buky, které mají sloupovitou korunu. Jsou to buky ze série, to tak říkám obchodně trošku. Jejich jméno je Davik, Fagus sylvatica Davik. Potom další je Davik Gold a Davik Purpurea. Jsou to všechno sloupovité buky, které se tváří jako takové zakrslejší rostliny, třeba i pro ty menší zahrady vhodné, ale zase to je jenom otázka času, Hanko, kdy se z malé sloupovité rostliny vyvine velká, mohutná koruna, sice s takovou jakoby sloupovitou nebo široce oválnou korunou, ale jsou to poměrně velké stromy. Takže i s nima se musí opatrně, ale jsou velmi hezké.
Jaké podmínky má buk rád ke svému růstu?
Tak buk je typicky horský strom a díky tomu, že roste v zapojených lesích, tak zejména mladé rostliny mají rádi stín a naopak velmi špatně snášejí sluníčko a sucho. Takže buky, pokud bychom je chtěli vysazovat, tak někde tam, kde rostou nějaké jiné stromy, aby těm mladým tam bylo dobře. Buky jsou jinak poměrně skromné, snesou půdu jak alkalickou, tak kyselou, téměř každou půdu, ale ta půda musí být dobře propustná. Jsou velmi citlivé na to, aby tam stála voda dlouhou dobu. Takže v těžkých hlavitých půdách se bukům obloukem vyhneme a budeme je pěstovat zejména v půdách, které jsou dobře propustné. Pak, když máme tyto půdy k dispozici, tak si můžeme být celkem jistí, že bukům se tam bude dobře dařit a že budou prosperovat.
My jsme se tentokrát se Zelenými světy vydali do Třeboně, do nádherného parku u Lázní Aurora a setkáváme se s botanikem Rostislavem Černým. Vítejte.
Dobrý den.
Není to náhoda, že se tu potkáváme samozřejmě, protože tu máte nádhernou květnatou louku. Záležitost, která v dřívějších dobách byla naprosto běžnou a dnes je to vzácnost, na kterou se v podstatě chodíme dívat a kterou si chodíme vychutnávat. Vůbec jak vznikla ta myšlenka založit tady takovou květnatou louku?
Já bych začal trošku ze široka vznikem parku, který byl vybudován v době, kdy se stavělo lázeňské sanatorium Aurora. A tenhle park má dneska rozlohu kolem 40 hektarů, takže je to poměrně velká plocha, na které dřív byly pole a louky. A ty luční plochy v tom parku byly osety běžnou travní směsí, takže o nějaké květnaté louce se nedalo hovořit. Ta myšlenka květnatých luk v našem lázeňském parku vznikla někdy kolem roku 2014, kdy nás oslovil jeden z hostů lázní, doktor Wagner z Prahy, a přesvědčil nás, tady takovou menší skupinu v Třeboni, že by bylo dobré takovéhle louky tady založit. Během 2 let se nám podařilo zkusmo udělat menší plochy květnatých luk a po zhruba 2 letech se podařilo založit louky na ploše zhruba 2 hektarů. To, co tady dneska vidíte, je výsledek vlastně 5 let existence těchto luk. No a já za svou osobu můžu říct, že jsem na to skoro hrdý, protože spousta lidí, kteří chodí po parku, to kvitují. Mnozí si i natrhají luční květy a vzpomínají hlavně starší ročníky na to, jak to dříve vypadalo v naší zemědělské krajině, kde každá mes kvetla, i ty louky, které sedláci sklízeli, tak byly rozkvetlé a často se setkáváme i s tím, že nám velmi děkují.
Můžeme našim posluchačům trochu popsat to složení, rostlinné složení těch květnatých luk. Tady, kde právě stojíme, dominuje kopretina, ze kterých jsme vždycky pletli takové ty věnečky jako děti, ale těch rostlinek je tam mnohem víc.
Ta směs, která se použila, měla zhruba kolem 60 druhů A my ještě jsme využili i toho, co na těch loukách rostlo, takže dneska vnímavý návštěvník, který přijde k louce a trošku ty rostliny zná, tak se až diví, kolik druhů na té ploše roste. Z těch dalších takových dominantních druhů, kromě té kopretiny, tam roste třeba kohoutek luční, hvozdí kartouzek, některé mochny, některé druhy, které se využívají třeba jako léčivky, mohl bych jmenovat mateří doušku, šalvěj, nebo některé aromatické druhy, třeba i takový běžný dříve na loukách kmín. Můžeme si vyzkoušet, najít ho a uvidíte, že prostě ta chuť je stejná, jako když si ho koupíte v obchodě.
Jak je to potom se sečením takové louky? My jsme dneska zvyklí, že dvakrát do měsíce si vysíkáme na zahrádkách anglický trávníček, tak tady to tak předpokládám nefunguje.
Ke květnaté louce by se mělo přistupovat citlivě. V podstatě se doporučuje kosit dvakrát do roka s tím, že ale je dobré část té plochy nechat nepokosenou, právě proto, že v té směsi těch rostlin je řada druhů, které kvetou později. A co ještě je třeba připomenout, tyto plochy se potom stávají lákadlem pro řadu druhů hmyzu, žijí tam i larvální stádia, takže vlastně tím, že tu louku neposečete, nebo posečete až před podzimem, tak umožníte celé řadě druhů přežít, rozmnožit se a vlastně, když byste sem přišli k těm loukám našim někdy v červenci nebo v srpnu, tak byste viděli, kolik různých motýlů, čmeláků, včel, vos a tak dále, i pavouků na té louce žije.
Jak se bude proměňovat třeba zrovna tahle ta květnatá louka s kopretinami, dokdy tak sem mohu přijít posedět a pokochat se? Mám dostatek času?
My máme smlouvu se zemědělcem soukromým, který to tady kosí a kosí to, řekněme, v průběhu června, ale právě protože necháváme poměrně velké plochy nepokosené, tak i návštěvníci, kteří přijedou do lázní během léta, tak můžou tyto louky navštívit a můžou si i eventuálně některé kvetoucí rostliny natrhat do vázy a kochat se s nimi.
A nebo si tady posedět na takové krásné lavičce, která výjimečně není umístěná na té promenádě, ale pěkně pod stromem, okolo je Vysečíno, cestička, kterou se dostaneme k rybníku Svět. Já myslím, že to je romantika.
No, to je taková zajímavá věc, kdy u těch květnatých luk se nechali udělat dvě takové zážitkové lavičky. Spousta návštěvníků toho využívá a dokonce v loňském roce u jedné z těchto laviček se odehrálo několik svateb. Byli jsme dokonce pochváleni, že v takovém prostředí takováto svatba je velice zážitková.
Botanik Rostislav Černý byl hostem dnešních Zelených světů. Jsme v Třeboni, stojíme u květnaté louky s vedoucím odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu Jaroslavem Flíglem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaroslave, nás bude zajímat taková ta praktická stránka věci. Je nádherné pozorovat tady květnatou louku a do toho parku. Člověk si řekne, sem to nějak patří. Naši posluchači by možná rádi aplikovali kus takové květnaté louky do své zahrady, aby měli na blízku a nemuseli jezdit třeba po každé do Třeboně. Jak složitá je to záležitost? Jak připravit to místo, kde bude luční porost viset?
Ideální je udělat celoplošnou přípravu půdy, to znamená strhnout drn v celý ploše, potom tu plochu upravit, uhrabat, urovnat a teprve tady do té čisté zeminy, teprve potom sejít tu směs. Dneska je možný koupit komerční směsi, je u nás minimálně 4 firmy, které se tím zabývají a bylo by dobrý, než začnou kupovat, tak se poradit s někým na tu jejich zahrádku, kterou tu směs koupit.
Z mého pohledu je celkem praktické vysít si květnatou louku na trošku větší plochu. Neříkám, že míváme velké pozemky u svých rodinných domů, ale přece jenom, když vysijeme nějaký malý kousíček, mohlo by to působit trošku jako plevel.
Je to samozřejmě možný, nicméně to luční společenstvo, aby mohlo fungovat, potřebuje vždycky trošičku větší plochu, protože ta konkurence těch ostatních trav je poměrně silná a ty rostlinky se potřebují potom přesemeňovat, takže je dobrý, když ta plocha má třeba aspoň nějaký ar. A když je ta plocha potom větší, tak zase je možný do ní prosekat nějakou pěšinku a ten kontrast potom toho vysokého lučního porostu s tím nízkým trávníkem je velice zajímavá na těch zahradách.
Bude ten efekt lučního kvítí patrný okamžitě, anebo si na to musíme trošičku počkat a být trpělivý?
Je dobrý, když si každý, když to zakládá, řekne, budu trpělivý, nebudu čekat zázraky hned první rok, ale do 3 let ty louky jsou vždycky už jakoby špičkový. Může se povíct, že některý dominantní druh se tam povede už první rok. Samozřejmě květnatá louka je úžasná, když je tam kopretina, takže jakmile se bojí kopretiny, tak je vyhráno. Ale je třeba si říct, je třeba chvilku počkat, být trpělivý, neříct, nepovedlo se to, zmydlím to znovu na angličák a je vymalováno.
Jak často budeme sít?
Takový ideální management je tak, jak se to dělalo dřív, to znamená sena a otavy, to znamená 2x ročně. Tu první seč je třeba dávat někam ke konci června, když začnou právě odkvítat ty kopretiny a tady ty hlavní druhy. A tu druhou seč potom někdy na konec srpna. S tím, že je dobrý nechat vždycky část až na ty otavy, aby ty druhy, které kvetou později, měly vůbec šanci vykvést.
Můžeme v něčem chybovat?
Chybovat můžeme určitě ve spoustě věcích, nicméně je třeba si říct, jsou to prostě louky, není to botanická zahrada, takže určitě se toho nebát.
Nějakou speciální zálivku v těch prvních fázích je potřeba?
Zálivka, tady jsme v parku na 2 hektarech, takže tady určitě by nebylo možné zálivku dělat. Naopak kolikrát nějaký přísušek těm bylinám dělá i dobře, protože naopak tu vodu potřebuje ten trávník klasický, takže je tam potom menší tlak těch ostatních tráv.
Jak už jsme řekli, my jsme se společně potkali tady v Třeboni, v parku u Lázních Aurora. Když už sem někdo z našich posluchačů přijede podívat se třeba na zdejší nádherné květnaté louky, možná by se mohli přece jenom poohlédnout i po Třeboni, kam bychom je mohli poslat v rámci toho botanického hlediska, řekněme.
Já si myslím, že Třeboni je tady z toho pohledu velice zajímavá, na to, že jsme poměrně malé městečko, tak kdybychom to městečko prošli od severu k jihu, můžeme začít na příjezdu od Halámek v Dukelské ulici pod Kopečkem, tak tam máme první květnaté záhony, tím se dostaneme k centru města, na takzvaný Tyláček, na příchod k Bertě, tam jsou další trvalkové záhony, je to taková promenáda lázeňská. Tou projdeme ke Komenský osadech, tam máme další trvalkové záhony, každý ten záhon je jiný. V loňském roce se provedla obnova Lipovky, což je kousek, který navazuje na náměstí. Je to poměrně malá část, ale taková klidná část, navazuje potom na to vlastně zámecký park, kde byly obnoveny mlatové cesty a danové lavičky, takže zámecký park určitě je dobře navštívit. A projdeme pomalu až sem k lázním a tady kromě těch květnatých luk máme udělaný úžasný trvalkový záhon, který má navazovat takovou iluzi květnatý louky, ale je to trošičku něco jiného. Je dělaný jako pískový záhon, je to úžasná věc, která určitě se dá aplikovat i na všech zahradách.
Ideální rovinatý terén, vytáhnout kola. Teď v létě třeba nepojedeme nikam na zahraniční dovolenou, projet se a pozbírat trochu té inspirace právě u nás v krásné Třeboni. Za pozvání děkuji Jaroslavu Flíglovi, vedoucímu odboru životního prostředí. Mějte se hezky, naschránu.
Taky naschránu a budeme se na vás těšit.
My jsme celkem nedávno mluvili v Zelených světech o popínavých rostlinách v souvislosti s dendrologickou zahradou, kterou jsme se Zelenými světy do Průhonic jeli navštívit. A jedno z témat, které nás v té souvislosti napadlo, jsou právě opory. My, Pavle, většinou jako oporu používáme na zahradě nějakou zeď, pergolu, maximálně plot a tím to končí. Ale tím se vlastně ochudíme o ty popínavky, které se dají umístit do prostoru.
No ano, ano, Hanko, to je velmi dobrý postřeh, protože popínavé rostliny mohou být velmi dekorativní a díky tomu, že rychle rostou, tak vlastně umí poměrně rychle a snadno vytvořit nějakou dekoraci i uprostřed zahrady. musíme jim trošku k tomu pomoct, musíme jim vystavět něco, čeho se můžou držet při té své cestě vzhůru, ale je to ideální šance, protože na mnoha malých zahradách majitele mají pocit, že si nemůžou dovolit strom. Což je škoda, já jsem vždycky rád, když je strom na zahradě, ale někdo se bojí nebo opravdu nemůže. A pomocí popínavých rostlin se vlastně takový jakoby umělý stromek dá imitovat na té zahradě. Stačí se nebát vymyslet nějakou konstrukci a postavit ji třeba do trvalkového záhonu nebo do záhonu, kde jsou běžné keřové růže, tak tam můžeme postavit nějakou oporu pro růži, která je popínavá. A tím se nám najednou zahradnicky otevřou nádherné možnosti, jak tu zahradu udělat zajímavější, dynamičtější, poutavější, no a také vytvořenou nejenom na plochu, ale i v prostoru.
Možná bychom mohli dát pár tipů našim posluchačům. Někteří jsou zruční, takže si dokážou takovou oporu vyrobit, anebo se dá určitě i koupit v případě zájmu, ale my u jedné takové náhodou stojíme, proto se o těch oporách bavíme samozřejmě. A připadá mi, že by stačilo pár roxorů, šikovné ruce, možná svářečka, anebo pár drátů a dalo by se.
Určitě by se dalo a řekl bych, že to je i dokonce lepší cesta, než tyto opory kupovat, protože zrovna v oporách ten náš zahradnický trh není úplně příznivý, řekl bych. Je to dané tím, že tyto opory, když se přepravují, tak jsou náročné na prostor, když jsou dobře udělané, málo se jich vejde do kamionu a tím pádem by byly drahé. Takže to imitují opory, které jsou zloženy třeba ze dvou dílů, dovažejí se zdaleka. Potom se na té zahradě mají nějakým způsobem spojit, sešroubovat a podle mě je to taková hrachovina spíše, že často se stává to, že ta rostlina drží tu oporu, než by to mělo být správně. Takže si myslím, že právě ve světě opor pro popinavé rostliny bychom měli využít buď svých šikovných rukou, nebo lidí blízkých, nebo šikovných spřízněných, kteří jsou ochotně schopni pracovat s kovem nebo se dřevem, aby nám tyto opory mohly udělat. Je to moc hezké.
Možná, Pavle, popišme si zrovna oporu, u které stojíme.
Tak to je opora, kterou já nazývám slovem obelisk. Jedná se vlastně o oporu sloupového typu. Představte si to tak, že vezmete velkou kružnici, která má v tomto případě možná 80 cm průměr. Těch kružnic je 5 nebo 6 nad sebou. Rozestupy mezi nimi jsou 60 nebo 80 cm podle potřeby. A po stranách je ta kružnice spojená kolmým silným drátem nebo roxorem. No a můžeme i tak vysoko, jak potřebujeme, takže na běžných zahradách něco podobného používám, ale jsou to samozřejmě nižší opory, které dorůstají, ale které mají výšku kolem 2 metrů. Tady v dendrologické zahradě vidíme oporu, která je masivní, je pro jeden druh vinné révy. No a ta dosahuje výšky možná nějakých 4 metrů, ale myslím si, že pro běžné použití můžeme jít klidně níže.
Máme tady ale i opory, které jsou dřevěné a vypadají velmi vkusně.
Vypadají velmi vkusně a jsou to vlastně opory dvou typů. Jedna z nich je jenom kulatina, nějaká impregnovaná kulatina, která je zapustená do půdy. Je to opora pro popínavé růže. K takto vytvořeným oporám je potřeba tu růži vést. Ona se sama nechytne tak, aby rostla, ale nechají se narůst poměrně dlouhé výhony a když ty výhony jsou dlouhé a narostlé a ještě jsou pružné, tak se mechanicky obtáčejí kolem té kulatiny. Vypadá to velmi dobře. V anglických zahradách vydáme něco podobného často a tam je to dokonce dotažené do takového detailu, že ty výhony těch růží se střídají tak, aby vlastně tvořili nějaký geometrický obrazec. Není to nutné při běžném zahradničení, ale vypadá to hezky. No a potom vedle nich se nachází ještě takové trošku jiné dřevěné opory.
Jiné a ty jsou ještě doplněné takovou mříží. Tam už si umím představit, že se ta rostlinka velmi snadno přichytne.
Je to opravdu dřevěná síť, která možná připomíná svým tvarem klasickou karisiť kovovou, ale je udělaná z dřevěných lištiček malých a vytváří velmi pěkné takové jakoby dřevěné pohledové, jak bych to řekl, takové dřevěné pohledové zákoutí. Je tam dostatek možností na to, aby se ty popínavé rostliny chytly sami, ale v některých případech je také možné, pokud by tam byly vysazeny zrovna třeba růže, tak jim trošku pomáhat a ty výhony dostávat přes ta jednotlivá oka, aby ta růže, když naroste, vypadala hezky.
No, anebo tady máme jednoduše pergolu, taková kovová konstrukce a poté se pnou různé rostliny.
No a je zapotřebí dodat, že ta kovová konstrukce má bílou barvu,
což je velmi hezké na jednu stranu a je to i velmi praktické, protože v letním období, kdy svítí silné sluníčko a je horko, tak ta bílá barva odráží ten sluneční svit a taková konstrukce se tak moc neohřívá. Takže to je takové hezké spojení praktičná s estetičné.
No a když se tady otočím na druhou stranu, tak to je jedna z opor, která mě se velmi líbí. Často jsme na ní naráželi při našich cestách, hlavně v Holandsku nebo v Anglii, byly typické právě zítky vystavené z cihel. Taková ta klasická pálená červená cihla, romantika.
A to je moc hezký prvek, to já mám moc rád. A navíc je to další tip pro větší zahradu, jak pomocí velmi jednoduchého stavebního nebo technického prvku tu zahradu rozdělit. V tomto případě vidíme, že se jedná o zeď, která je poměrně veliká, je i několikrát jakoby se klikatící zatočená. Na běžných menších zahradách by to asi byla komplikovanější stavba, ale umím si představit i jednoduchou obyčejnou zítku, anebo jenom cihlové sloupky, které by tu zahradu opticky rozdělovaly na několik částí. Jestli máte tu možnost, umíte, jste šikovní, zruční a máte trošku času, tak zkuste tento projekt do těch vašich zahrad dát, určitě budete s ním spokojeni.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.